Polijas medicīnas darbinieki jau ne pirmo reizi iziet ielās. Šogad dažādi šīs nozares profesiju pārstāvi ir rīkojuši vairākas protesta akcijas, lai paustu savu neapmierinātību ar zemo atalgojumu un sliktiem darba apstākļiem. Polijas veselības aprūpes budžets ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Nepietiekams ir arī ārstu skaits uz iedzīvotāju apjomu. Arī koronavīrusa pandēmija ir radījusi mediķiem papildu slodzi. Tādēļ viņa pieprasa straujāk celt algas.